Kom ons sit so dan bid ons saam. Hemel Vader, ons dank en ons eer U, dat ons in hierdie aand 'n Vader in die hemel het. Die Bybel sê dat U, Here, woon in die hemele en U maak van die aarde die voetbank van U voete. Dankie dat U deur U Gees in ons harte kom woning maak het die dag toe Jesus ons vrygekoop het van ons sonde. En Vader, dankie dat ons op hierdie manier ook met U verbind mag wees en aan U kan behoort en deur U verseël kan word vir tyd en ewigheid. En daarom, Here, kan ons vanaand, soos hulle in die woord ook getuig het, Here, met groot hoop en met groot blydskap en vrymoedigheid die toekoms tegemoet gaan, omdat ons weet U is in beheer. Ons wil vanaand kom intree vir hulle, Here, wat deur baie moeilike omstandighede gaan, hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, Here, hulle wat vanaand veg met siekte, hulle wat vanaand, Here, miskien radeloos en moedeloos is, sal U hulle deur U woord en deur U Gees kom versterk en kom vertroos. En ag, dierbare Here, ek moet bely, die afgelope tyd is daar net 'n hernieude verlange om eendag by U in die heerlikheid te wees. Paulus het dit so duidelik gestel, hy het gesê, hy verlang om heen te gaan en by die Here te wees, maar ook het hy besef, dat het nodig is dat ons op hierdie aarde, Here, sal bly tot daardie dag wanneer U ons kom haal, sodat ons in U diens kan staan en in U akker kan arbei, sodat kosbare siele gered kan word. Dankie vir elke siel wat ons kan bereik, Here, ook in hierdie moeilike tyd, en vir elke ene die boodskap van hoop kan gee, dat die liggaamlike sal agteruit gaan, ons sal een of ander tyd sterwe, maar is dit wel met jou siel? En dis die vraag wat, Here, by mense in hierdie dag spook, en mag menigte Jesus vind in hierdie tyd, en na hierdie COVID-tyd uitroep, dit is wel met my siel. Ons bid ook vanaand vir Dominee Frik, wat U woord sal bedien, Here, dankie vir hom wat gewillig was om in te staan, sal U vir hom ook met wysheid bekragtig, en mag U genade oor hom groot en genoeg wees, en ons bid hierdie ding in U naam, en ons bid het met danksegginge. Amen.
Goeienaand, liewe broer en suster, liewe vriende. Het is 'n wonderlike voorreg om in die huis van die Here te wees, en ons gebed is dat die Here vir ons saam dan ook baie ryklik gaan seën. Nou, terwyl Dominee gepraat het, het ek so teruggedink aan Dominee Piet van Vieren en sy vrou. Hulle het nie kinders gehad nie, en hulle het nou baie tyd moet 'n ou budgetjie spandeer. En hulle het vir daai budgie geleer om te sê, moenie vrees nie, glo net. En baie keer raak hy deur mekaar, dan sê hy, moenie glo nie, vrees net. Nou vriende, ek wil sê, moenie vrees in hierdie tyd nie. Ons het ons oop die Here, niks gebeur per toeval met enige mens op hierdie aarde nie. God is in beheer. So ons oos op hom gerig en ons weet, hy dra elkeen van ons op 'n besondere wyse deur en mag die Here waarlik sy wonderlike naam verheerlik. Nou daar is gebid vriende, ons gaan vra dat u die woord van die Here gaan oopmaak en ons gaan daaruit saam lees vanaand uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is daar in Handelinge 16, in Handelinge 16 en dan die tweede gedeelte is in Lukas hoofstuk 10. Handelinge hoofstuk 16, kom ons gaan saam lees daar vanaf vers 25. Nou vriende, dit is die gedeelte waar Paulus en Silas nou gevangen geneem is, hulle daar in die binneste van die tronk is, en hoe hulle die vrug van die Gees openbaar, deur lofliedere tot eer van God te sing. Daar was blydskap in hulle harte te midde van omstandighede. Ons lees vers 25, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenis gevlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val al bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buiten gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Tot daar in hierdie gedeelte, kom ons lees saam daar uit Markus hoofstuk 10. Ons gaan vanaf die 17de versie lees. Markus 10 vers 17. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieën en vra hom, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder, maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy treurig geword oor die woorde en bedroef weggegaan, want hy baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir die disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate versla en het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? En Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Net tot daar uit die woord van die Here, mag die Here sy dierbare woord en dan ook die oordenking van sy woord vanaand seën. Nou vriende, ons wil met u praat oor die gedagte vanaand, wat moet ek doen om gered te word? En u weet, dit is 'n noodsaaklike boodskap in die tyd waarin ons lewe, soveel mense sonder hoop, sonder God, soveel mense wat op pad is na ewigheid, en hulle ken die Here Jesus nie, hulle het nog nooit by daardie plek gekom, dat hulle hom aangeneem het, en met sekerheid weet, dat as ek sterf, dat ek hemel toe gaan nie. En daarom dink ek, dit is nog deur al die eeuwe nodig, dat die boodskap van bekering gebring word, dat mense sal besef, dat hulle tot God moet bekeer. En hierdie is seker die belangrikste vraag, wat die Heilige Gees in my hart lewendig kan maak, en dit is daar die vraag, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? En hier het ons twee verskillende persone, vriende. Een is iemand wat godsdienstig groot geword het. Hy het in die kerk gesit. Hy ken al hierdie waarhede. Vir hom is daar eintlik niks nie. En hy maak staat op sy goeie lewe. En hy maak staat daarop dat hy die wet onderhou het. Wat ons weet, dis glad nie moontlik nie. En toe die eis aan hom gestel word, want u sien, bekering het 'n eis. Bekering het 'n standaard, dis nie soos ons vandag die goed sien nie, vriende. 'N mens wat tot bekering wil kom en wat sy lewe aan God wil gee, daar moet 'n lewensverandering plaasvind, daar moet 'n wil by daardie persoon wees, om sy sonde te erken, daardie sonde mee te breek, en Jesus Christus aanvaar, heel hartig te aanvaar, as my verlosser en as my saligmaker. Ons leef in 'n dag, vriende, waar baie mense sê, ek het tot bekering gekom, maar daar het niks in hulle lewe gebeur nie. Die ander is daar die jou tronkbewaarder, ag vriende, seker maar 'n rowwe man, maar 'n man wat deur die Here aangespreek word, op sy eie besondere wyse, en hoe die Here daar die man se hart en lewe werk, ons lees, hy en sy huisgesin het tot die geloof gekom, hulle het die Here Jesus aangeneem, wat moet ek doen? Neem Jesus aan. Jy moet Jesus leer ken, hy is die oplossing van jou probleem. En vriende, onder hierdie tema wil ons graag vanaand so paar gedagtes met u wissel. Wat moet ek doen om gered te word? Ek moet besef, ek is verlore in die eerste plek. En vriende, ek gaan baie skrif gebruik. As ek baie skrif gebruik, of as ek skrif gebruik, dan hoef ek nie baie te praat nie. Die woord van die Here sê, die kernprobleem van 'n mens is dat hy verlore is. Sedert Adam, deur wie die sonde gekom het, het almal gesondig. Die Bybel beskryf dit vir ons, daar in Romeine 5 vers 12, daarom soos hier een mens die sonde die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. In Romeine 3 vers 23 lees ons, want almal het gesondig, en het ontbreek aan die heerlijkheid van God. Prediker 7 vers 20 sê, want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen, sonder om te sondig nie. In Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onself, en die waarheid is nie in ons nie. Psalm 51 vers 7 sê, kyk in ongeregtigheid het ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Gister het ek met die predikant gepraat, hy sê, daar is iemand wat na hom toe kom, een vrou, en sy weet, sy moet haar tot God bekeer, maar sy wil nie erken dat sy een sondaar is nie. Met ander woorde, vriende, sy sê die Bybel is onwaar. Ek is een uitsondering op die reël. Ek is nou nie iemand wat regtig sonde in my lewe gedoen het nie. Ach, Psalm 58 vers 4 sê, afvallig is die goddelose mens van die geboorte af, die leenspreekers dwaal van die moederskoot af. Romeine 3 vers 19 sê, wat dan, het ons enige voorrang, hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle onder die sonde is, soos geskrywe is, daar's niemand regverdig nie selfs, nie een nie. Job sê in Job 14 vers 4, ach, kon maar een reine voortkom uit een onreine, nie een nie. Sy 53 vers 6, almal het gedwaal soos skape, elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ach vriende, die Bybel is vol daarvan, die mens is een sondaar, en jy weet, God red net sondaars. Een goeie mense word mos nie nodig om gered te word, nie. As ek daar in die rivier swem, en ek swem te lekker, vriende, dan het ek mos nie een redder nodig nie. Maar as ek in die moeilikheid beland, en ek begin skree, help, help, dan sal iemand induik, en hy sal my kom red. En voor een sondaar nie erken, ek is een groot sondaar nie. Ek het deel daaraan, dat Christus Jesus aan 'n kruis uitgehang het, en het ook daar vir my sonde gesterf nie, kan so 'n persoon nie gered word nie, ek moet besef ek is verlore. Die tweede waarheid, vriende, ek moet oortuig wees van my sonde. Daar is mense wat sê, ach, dominee, ons is maar allemaal sondaars. Maar hy is nie oortuig van sy sonde nie. Ek moet oortuig wees van my sonde. My sonde het skeiding gemaakt tussen my en God. Hy het skeiding gebring, vriende. Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. Psalm 51 vers 5 sê, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Vriende, ek moet erken, ek is 'n sondaar. Romeine 6, 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. O, ek moet erken, ek is 'n sondaar. Ek is verlore. So kan ek in die hemel nie ingaan nie, want daar sal in die hemel geen sonde kom nie. Hoor wat sê Esegiel 18 vers 4, die siel wat sondig, die moet sterwe. En dan sê hy weer in die 20ste versie, die siel wat sondig moet sterwe, die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie, die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Wat sê die Bybel? Elkeen gaan sy eie pak dra. Ach, daar die kinders wat sê, my pa of ma het dit gedoen, vriende, dit gaan nie water dra in daai tyd nie. Daar die man wat sê, my vrou maak so en sy is dit, dit gaan nie water dra in daai tyd nie. Ek gaan my eie pak dra. In Hebreërs 10 vers 29 tot 31 sê, hoeveel zwaarde straf, denk jylle, sal hy verdien wat die Seun van God verwerp het, en die bloed van die testament waardier hy geheilig is, onrein geag en die geest van die genade gesmaad het. Hoeveel zwaarder straf, denk jylle. Daar die persoon wat die bloed van die Here Jesus onder sy voete vertrap, vriende. Dan sê vers 31, vreselik is het om te val in die hande van een levende God. O vriende, ek is een sondaar. Ek moet het erken. Ek moet oortuig wees van my sonde. Jeremia 3 vers 13 sê, alleenlik ken jou ongeregtigheid, dat jy teen die Here jou God oortree het. En o vriende, as ek by hierdie plek in my lewe kom, dat ek ontdek ek is 'n sondaar, en dis nie die Heilige Gees wat jou kan oortuig. En die Heilige Gees sal sy woord gebruik, sal die skrif gebruik, om vir jou te sê, jy's 'n sondaar, om jou te oortuig van jou verloorheid. Dis hoekom as mense in 'n diens gesit het, vroeër jare vriende, dan het hy daar in haar die sitplek van hom begin benoud raak. En daar het trane oor die wange begin rol, en daar was 'n benoudheid in die hart, ek is 'n sondaar, en ek is nog nie gered nie. Ek moet die Here Jesus leer ken, as my verlosser en saligmaker. Die derde waarheid, vriende, ek moet weet, alleen die Here Jesus kan red. Niemand anders nie, niks anders nie. Geen sakrament nie, geen ander ding, geen ander mens, nie 'n kerk nie, nie 'n instansie nie. Jesus alleen. Handelinge 4:12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Net daar die een naam. Johannes 14:6 sê, Jesus antwoord om ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In die dag waarin ons lewe, vriende, wil mense vir ons sê, daar's baie paaie, en daar's baie weë, en daar's baie godsdienste. Daar bestaan nie so iets nie, as dit so is, dan is hier die Bybel vals, en kan ons maar die Bybel van ons sla raak. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid in die lewe. 1 Johannes 2 vers 1 en 2 sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hoor nou mooi wat sê daar die volgende versie, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie vir ons alleen, ons en alleen nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hy is 'n versoening. Nie iets anders nie, vriende, nie ander plaasvervanger nie, nie iets wat ons in die plek daarvan wil sit nie. Johannes 10 vers 9 sê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Daar's maar net een deur, daar's maar net een ingang, vriende, en dis die wonderlike Here Jesus. Hoor wat sê Romeine 3 vers 24 en 25, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Is dit nie wonderlik nie? Die verlossing is in die Here Jesus, vers 25 sê, hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. O vriende, om sy geregtigheid te bewys, God het hom voorgestel in sy bloed. Ek kan myself nie red nie. Vriende, ek kan nie my eie lewe verander nie. Ek meen, baie van ons sal vanaand sekerlik kan sê, daar was 'n tyd wat ek 'n nuwe blaadjie probeer omslaan het, maar dit het nie lank gehou nie. 'N mens kan jouself nie red nie. In die Bybel wil dit vir ons baie duidelik beskrywe, as hy daar in Jeremia 13 vers 23 sê, kan 'n kesiet sy vel verander, of 'n luiperd sy vlekke? Nou, kesiet is 'n swart mens, kom ons los hom maar daar. Kan 'n luiperd sy vlekke verander? Vriende, ek weet nie of jy op TV soms die diereprogramme kyk nie. As jy daar kyk, dan lyk die luiperd nog nie dieselfde, hy het dieselfde kolle. As jy daar in die wildtuin kom, daar lyk nog dieselfde. Jy kan nie daar die goed verander nie. Dit is so, en dit sal so wees. Nou sê die woord van die Here, kan ek een siet sy vel verander en een leipaard sy vlekke, dan sal jylle ook in staat wees om goed te doen, jylle wat gewend is om kwaad te doen. Jy kan dit nie doen nie. Net so min soos daar die leipaard sy vlekke verander, vriende, net so min kan jy jou lewe verander. Johannes 3 vers 6 sê hierdie woorde, want uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Vriende, ek moet hier die gees van God gebore word, daar die eerste geboorte, my menslike geboorte, toe ek ou babiekie gebore is, dis van die vlees, maar daar is 'n nuwe geboorte wat moet plaasvind, ek moet weer gebore word, ek moet nuut gemaak word, my dierbare broer en suster, Johannes 6 vers 63 sê, dis die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek is gees, en is lewe. O vriende, dit is so belangrik, net Jesus kan red. En mag die Heere vir ons genade gee, om nou meer as ooit tevore hier die boodskap te bring. Terwyl ons monde probeer gesnoer te word, deur wette wat ingestel word, vriende, as ons vir die waarheid van Godse woord die koste moet betaal, dan mag dit so wees. Maar mag dit die Heere vir ons genade gee, om vast te staan in hierdie waarheid. Die volgende waarheid, vriende, ek moet ware berou oor my sonde. Jy weet, die Bybel is baie duidelik oor hierdie saak. Psalm 51 vers 19, die offers van God is een gebroken gees, een gebroken verslaard, sal jou God nie verag nie. Psalm 47 vers 3, Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. En dan sê daar die Psalm 34 vers 19, die Heer is na by die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Gebrokenheid, vriende, o berou oor my sonde. Berou oor my sonde. Ken ons nog dit? Sien ons nog dit, beleef ons nog dit, dat daar mense is wat waarlik berou het oor hulle sonde, wat trane oor die wang het, maar meer as dit vriende, trane in die hart het, omdat hulle verlore is, omdat hulle besef, ek is in skuld by God, en ach vriende, daar is een wonderlike tekst, vers 2 Korintiërs 7 vers 9 en 10, nou is ek bly, hoor mooi, nie omdat jylle bedroef was nie, maar omdat jylle bedroef was tot bekering. Want jylle was bedroef volgens die wil van God, sodat jylle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Ag vriende, as daar waarlik berou is, dan sal die Here red. Dan sal die Heere daar die persoon sy lewe omskep en verander, maar hoor wat sê die laaste gedeelte van daar die vers, maar die droefheid van die wereld werk die dood, krokodiltrane, dit werk die dood, dit maak dat daar die persoon speel met die kanse en die genade wat God vir hom gee. En dan is daar een baie besondere tekstvers wat vir my een werklikheid is, vriende, Joel 2 vers 12 en 13, Maar selfs nou nog spreek die Heere, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklaag. En hoor wat sê hy verder, en skeer julle hart en nie julle klere nie, bekeer julle tot die Heere, julle God. Vriende, hierdie tekstvers het ek voor my oë daar in Jerusalem by die klaagmuur aanskou. Daar was 'n begrafnis gewees, en daar jou joeikies het daar van die begrafnis afgekom, en hulle het daar nou by die klaagmuur kom bid, allemaal sulke netjies, wit hemde, langmou hemde aan, en ach vriende, dan het hulle daar die hemp geskeer, net hier so boek aan die sak, het hulle hier die hemp geskeer, en dan hang hy nou hier so oor, na hierdie kant toe, skeer julle hart en nie julle klere. En ek dink daar die jode het seker maar net daar die een hemd gemaak, hy sal nie al sy hemde so skeer nie, vriende. Maar dis wat mense doen. O, ek skeer my klere, maar nie my hart word nie, ek is nie benoud, ek is nie by daar die plek dat ek gebroken is, as een verlore sondaar, aan die voet van die kruis, sodat die Here in my lewe iets kan doen nie. Ach, vir daar die argument, vriende, hoe lyk het met ons as kinders van die Here? Wanneer laas was ons gebroken voor die Here? Oor my eie lewe, miskien vir siele, miskien vir die nood van andere, o, sal ons nie ophou om maar net ons klere te skeer, regtig ons harte te skeer voor die Here. Ek moet berou hê oor my sonde, vriende. Ware berou bring bekering, ware berou verander mense lewe, vriende. Die volgende gedagte, ek moet erken, ek is verlore en my sonde bely en my sonde laat staan. U sien, vriende, spreek 28 vers 13, sê wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Bely en laat staan. Daar is baie mense wat hulle sondes bely, vriende, maar om dit te laat staan, daarin lê die antwoord. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. O, vriende, sal ons nie by daar die plekkie in ons lewe kom, dat ons waarlik vir die Here sal sê, Here, ek wil my sonde erken, maar nie net erken nie, ek wil dit bely, nie net bely nie, ek wil daarmee breek. Psalm 32 vers 5 sê, my sonde het ek u bekend gemaak, en hoor die wonderlike waarheid, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en hoor mooi, en hy die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Die Heere sal altyd, vriende, as ek waarlik met my sonde na hom toekom, of ek een sondaar is, of ek een kind van die Heere is, en ek is eerlik met hom, dan vergewe hy, en hy maak my sy kind. Psalm 38 vers 19 sê, ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde. En dan die tekstvers wat ons goed ken, Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken en dit sal word soos sneeu, al is dit rooi soos purper, dat sal word soos wol. Maak nie saak hoe groot sondaar ek is nie. Dit maak nie saak, my dierbare broer en sister, hoeveel sondes daar agter my naam staan nie. Dit maak nie saak of mense vir my 'n kans gee of vir my nie 'n kans gee nie. Die Here sê, as ek na hom toe kom, dan vergewe hy daar die sonde, dan maak hy my sy kind. En ag vriende, die volgende waarheid, as ek my sonde waarlik erken, as ek het waarlik bely, as ek het waarlik laat staan, dan kom die volgende punt van self, ek ontvang vergifnis van sonde. En wat 'n wonderlike ding is dit nie, dat 'n mens van jou sonde vergewe kan wees. Dat jy kan sê, soos daar die skrif in 1 Korintiërs 6, ek meen as vers 10 sê, dit was sommige van julle. Ek was daar die sondaar, ek het daar die verkeerde dinge gedoen, maar deur die genade van God is ek het nie meer nie. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, wat 'n wonderlike waarheid, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Micha 7 vers 19 sê, hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree, ja, u sal hulle sondes in die dieptes van die see werp. En die kleerling het gesê, daar is 'n bordjie op, no fishing. Jy sien, vriende, as die Here vergewe, dan sit nie soos ons wat baie keer goed wil ophaal nie. Die Here vergewe volkome. Hy sien daar die sonde nie weer nie. Jesaja 43 vers 25 sê, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg, om my ontwil, en jou, aan jou sondes, dink ek nie. Hy dink nooit weer aan daar die sonde nie. Hy sien nou die nuwe skepsel in Christus Jesus, deur die bloed van Christus gereinig. Psalm 103 vers 12, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Ach, hy gee vir my vergifnis van my sonde. Ek hoef nie, ek kan maar daar die sondes wil ophaal, hy gaan nooit weer daar die sondes ophaal. Hy is klaar met daar die sondes, sy bloed het my daarvan gereinig. Nou vriende, wat gebeur nou? Ek moet my hart oopmaak, ek moet Jesus aan in my hart en my lewe innooi, as my persoonlike verlosser en salig maak, Openbaring 23 sê, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ek weet vriende, dit word gebruik in die gemeente van Laodicea, maar as jy kyk na hierdie wonderlike waarheid, as iemand my stem hoor, en dis 'n sondaar, en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Die versekering dat die Here daar die sonde vergewe. Hoor wat sê Openbaring 22 vers 17, die Here wil as het ware sê, nee, voor jy die Bybel toemaak, voordat daar die laaste verse geskryf is, moet daar nog 'n uitnodiging uitgaan, na mense wat hom nie ken nie, en hoor hier die wonderlike waarheid, Openbaring 22 vers 17, en die gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Ach vriende, dank die Heere, ons hoef nie te betaal vir dit nie. Dank die Heere vir sy wonderlike genade, vir sy wonderlike goedheid. Dank die Heere vir daar die kruis op Golgotha, en vir sy kostbare bloed wat daar gevloei het. Dis verniet. Dis vir elkeen wat wil. Dis vir elkeen wat deur die Heilige Gees van God oortuig is, om na hom toe te vlug, om na hom toe te kom, om vir hom 'n kans in ons harte, en in ons lewens te gee. O, my dierbare broer en suster, dis wat die Here in ons lewens doen. Hy verander my hart, hy verander my lewe. En dan, vriende, word Johannes 1 vers 12 waar, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. O, daardie sondaar wat met berou in die voete van die kruis kom kniel en sê, Here, net u alleen. Daar is geen ander toevlug nie. 1 Johannes 5, 12 sê, hy wat die seun het, het die lewe, wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Kolossense 2 vers 6 sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Jou lewe moet wys, jy volg die Here Jesus. My lewe moet radikaal verander, hy moet nuut word. En my dierbare broer en suster, kan ek vra, het dit al in jou lewe 'n werklikheid geword? As ek hom aanneem, vriende, wat gebeur? Die Heilige Gees wederbaar my en gee aan my 'n nuwe hart. Hy gee aan my 'n nuwe lewe. Hoor wat sê die woord van die Here in Johannes 3 vers 3 tot en met vers 6. Hierdie woorde Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van die moeder ingaan en gebore word nie. Heeltemal sy redenasie, dis toch onmoontlik dat 'n mens so iets kan ervaar. Vers 5, Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Vriende, daar is mense wat hierdie tekstvers twee verskillende verklarings het. Die water wil sommige verklaar as die woord van God. Ek persoonlik in die verband sien dit, daar die water as my eerste geboorte. Daar die eerste geboorte, want Nikodemus vra hom van hoe kan dit moontlik dat ek weer in die skoot van my moeder gaan? En Jesus antwoord hom, as iemand nie gebore word uit water en gees nie. Eerste en 'n bonatuurlike geboorte, 'n geboorte van bo, 'n wedergeboorte, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Dan sê vers 6, en hy verklaar hom, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. O vriende, ek moet daar die geestelike geboorte in my lewe 'n werklikheid maak. Johannes 6 vers 23 sê, dis die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Titus 3 vers 5 sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernieuwing deur die Heilige Gees. 1 Petrus 1 23 sê, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Esegiel 11 19 sê, en ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in hulle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle hart van vlees gee. En ag vriende, dan is daar Esegiel 36 vers 26 wat vir my so wonderlik is. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. O, dis 'n hartsveranderende ondervinding. My dierbare broer en suster, die Heilige Gees wederbaar my. Hy maak van my 'n nuwe skepsel. Ek hoef nie langer te wonder nie, ek hoef nie langer te vra nie. Ag, ek sal sommer dit in my lewe sien, dit werk uit. Die volgende waarheid, ek ontvang sekerheid van geloof en redding. Die oomblik wanneer ek handel, kom gee die Here sekerheid in my hart. Ek moet in geloof na hom toe gaan, vriende, dan gee hy daar die sekerheid in my hart. Die Bybel wil vir ons daar die wonderlike teksvers, Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle soos ons soos skarlaken, sal wit word soos sneeu, al was het rooi soos perwit, sal word soos wol. Met ander woorde, as ek doen wat die Here sê, dan sal hy sy belofte waar maak. Romeine 8 vers 15 en 16 sê, want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. O vriende, daar die seel is daar, daar die sekerheid is daar. Wie getuig saam met my God, sy Heilige Gees, getuig saam met my gees, jy is nou kind van God. Jy is een nieuwe skepsel, jy is op pad na daar die wonderlijke hemel. Johannes 5 vers 12 sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, so dat julle kan wees, of dit is eindelijk vers 13, dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Uitvloeisel vriende, 2 Korintiërs 5 17, daarom as iemand in Christus is hy een nieuwe skepsel, die ouding het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Ek wil net 'n vraag in ons midde los, vriende. Hoe kry mense dit reg in 'n gemeente om vir 'n maand uit die huis van die Here weg te bly? Nie behoefte het om na die woord van die Here te kom luister nie, nie behoefte het om saam met ander kinders van God gemeenskap te hê nie. Nie behoefte het, vriende, dat om iemand uit te nooi dat hulle Jesus kan vind as hulle verlosser en saligmaker nie. Hoe is dit moontlik? Is daar die persoon waaragtig weergebore of nie? En ek dink jy en ek ken die antwoord, vriende. Daar's baie, baie mense wat sê dat hulle die Here ken, wat hom waaragtig nie ken nie. Wat waaragtig nooit by hierdie ondervinding uitgekom het nie. Jesaja 43 vers 1 sê, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, hy wil vir my sekerheid gee. En wanneer een mens sekerheid heeft, vriende, dan tree jy op in oortuiging. Dan kan jy met vrymoedigheid voor mense staan en getuig wat God in jou leven gedoen het, hoe God jou leven verander het. Johannes 3 36 sê, wat die Seun glo die ewige lewe, maar hy wil die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Job kon getuig, vriende, jy het vroeger gepraat van die man Job, wonderlike man. Job 19 vers 25, maar ek weet, sê hy, my verlosser leef. Ek wil vraag, kan u met vrymoedigheid sê, ek weet, my verlosser leef. Efesiërs 3 vers 16 en 17 sê, dat hy in julle mag gee na die rykdom van die heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. Hoekom? Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gegrond, gewortel en gegrond is. O vriende, ek glo, die Heer het 'n volkome werk in my gedoen, die Heer het my lewe verander, hy het in my lewe ingekom, en hy getuig saam met my, dat my sondes vergewe is, dat ek sy kind is. Volgende waarheid, vriende, ek dank God vir sy verlossing. Dat is een wonderlike tekstvers, daar in 2 Korintiërs 9 vers 15, maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. O vriende, hoeveel dankbaarheid moet daar nie wees in ons harte, dat hy ons gered het nie. Daar in Handelinge 16:34, en hy het hom verheug met sy hele huisgenis, en dis hierdie tronkbewaarder, dat hy tot die geloof in God gekom het. Romeine 1 vers 8, in die eerste plek, dank ek my God, deur Christus Jezus, oor julle almal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. En ag vriende, Romeine 6 vers 17 en 18, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van leer wat aan julle oorgelewer is. Vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. 1 Tessalonense 2 vers 13 sê daarom dank ons God, ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, en nie as die woord van mense nie, maar soos het waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. O vriende, dis die wonderlike waarheid, ek dank God. As ek waarlik gered is, vriende, sal ek 'n dankbare lewe leef. Elke dag 'n dankbare lewe. Dit was ek. In die genade van God is ek nou dit. My status, my hele lewe het verander. God het my nuut gemaak. Ook was op pad hel toe. Ek is nou op pad na die heerlikheid van die hemel. Die hemel word vir my 'n werklikheid. As ek dink aan my ewigheid hierna, dan is ek nie bevrees nie, want Jesus het aan die kruis sy lewe vir my afgelê. Ek moet restitusie gaan doen, vriende. Wanneer ek waarlik verkeerd, wanneer ek tot bekering kom, as daar dinge tussen my en mense is, moet ek gaan regmaak. Zacchaeus was so 'n persoon, vriende. Wat maak Zacchaeus? Hy sê, Here, die helfte van my goed gee ek vir die armes. Hy het van die armes geld gesteel, vriende. Die helfte van my goed gee ek vir die armes. As ek van iemand iets afpers het, gee ek dit vierdubbel terug. O, vriende, sal die Here nie vir ons genade gee, dat hierdie deel nie sal vergaan wanneer mense tot bekering kom nie. Dat daar restitusie gedoen sal word. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Ag, vriende, nadat daar die vertikale breuk tussen my en God herstel is, moet ek ook horisontaal met my naaste gaan regmaak wat ek verbrou het, wat ek verkeerd gedoen het. Ek kan nie dink dat het met my goed sal gaan, as ek nie restitusie doen nie. Handelinge 24 vers 16 sê, daarom oefen ek my ook, om altyd voor God en mense 'n rein gewete te hê. Hoor wat sê die skrif in Matteus 5:25, wees gou goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, so dat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jy oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. O vriende, maak reg, doen restitusie, dit is in dit wat tussen jou en God staan. En dan by ons laaste, of voor, nou, daar is nog een gedagtekie of wat ek moet noem, ek moet met my mond die Here Jezus bely. Vriende, dis iets wat jy nie meer hoor nie. Wanneer laas het ons getuienisse gehoor van mense wat voor in die kerk kon staan en sê, dit het die Here vir my gedoen. In gemeentetuine het ons van 'n geleentheid gebruik gemaak Ek sê, broers, daar moet getuienisse wees, daar moet iemand wees wat getuig, en elke sondag aand het ons iemand gereël, wat voor die diens een getuienis gee, van hoe die Here sy siel of haar siel gered het, kort getuienis, van so 5 na 10 minute toe. En vriende, van daar die getuienis het ek nou die dag draak geloop op een videoband, en dit is oorgesit na die foontjies toe, en ek het nou al vir verskeie mense gestuur, van mense wat nou nie meer daar is nie, wat tot bekering gekom het, en hulle getuienis gegeet, hoe die Here hulle lewens verander het. Jy weet, wanneer ons met ons mond vertel wat Jesus in my hart gedoen het, bevestig die Heilige Gees die sekerheid van verlossing, en ontvang ek ook die kracht om getuienis, om my getuienis te groei. Ons ken die skrif wat sê in Romeine 10 vers 19, as jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat die Here my die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot gerechtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Ek moet praat, vriende. Ek kan nie geheime agent wees nie, ek moet vir mense vertel. Psalm 66 vers 16 sê, kom luister, en laat my vertel, julle allemaal wat God vrees, wat hy aan my siel gedoen het. O vriende, Matteus 10:32, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, om sal ek ook bely voor my Vader, wat in die hemele is. Ag my dierbare vriende, sal een ek nie by daar die plek kom, dat ons waarlike getuie is, en vir mense vertel van daar die groot dade van God. Jy sien vriende, ons is in 'n tyd, as daar iets te kort is in die kerk, dan is daar 'n kursus. Vriende, weet jy wat is die beste methode om iemand na Jesus toe te lei? Vertel vir hom wat Jesus vir jou gedoen het, veral as jy heilige lewe leef. Vertel hom hoe jy tot bekering gekom het. Ek het nog nooit gehoor iemand stry met iemand as hy sy getuienis gee nie. Ag, partykeer stry hulle oor allerhande goed, maar hulle stry nie oor die wonderlike en onfeilbare woord van God nie. O my dierbare broer en suster, in Lukas 8 vers 16 sê, en niemand steek 'n lamp op en maak dit met iets toe, of sit dit onder die bed nie, maar hy sit dit op 'n stander, sodat die wat inkom die lig kan sien. My lewe moet getuig, en natuurlik moet my mond daarmee saamgetuig. Ek moet beskikbaar wees vir diensvriende. Ek moet my vir die Here sê, Here, die tyd het ek die wêreld gedien met alles, Here, ek wil U dien met alles. Die Here stuur my nie alleen uit om net 'n getuie te wees, en hy verseker my ook van sy krag en sy voorsiening tot aan die einde. Hoor wat sê Matteus 3:8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, in Matteus 28. En kyk, ek is met julle al die dae tot in die volleinding van die wêreld. Ek moet betrokke wees, vriende, Handelinge 9 vers 15. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is in my uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nasies en konings en die kinders van Israel met betrekking op Paulus se lewe. Markus 4 vers 20 sê, en dit is hulle by wie die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra. 130, 160, 100-voudig. Daar moet vrugte wees, vriende. Johannes 15:2 sê, elke loot wat my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat het meer vrug kan dra. Die geheim om 'n lewe te leef, van kind van God te wees, vriende, die laaste gedagtekie, ek moet in Christus bly. Ek moet besef, vriende, dis nie ek wat so wonderlik is nie, dis die Heilige Gees van God in my, dis God wat dit in my werk, dis God wat my daartoe in staat stel. Ek sluit af, Johannes 15 vers 4, 5 en ook vers 7, bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as hy nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Ag vriende, dis om sorg te dra dat daar nie ander dinge tussen my en God kom nie, dat ek nie sonde goeds moet maar in my lewe sal toelaat en dat ek waarlik sal waak en sal stry en 'n pad sal loop wat God behaag en wat God verheerlik. En ek hoef nie alleen te doen nie, die krag, Heilige Gees krag, is daar om my in staat te stel. Vriende, kom ons sê vir mekaar, ek kan alleen nie staande bly nie. Ek alleen kan nie vrug dra, as ek nie in die Here Jesus bly nie. Wat moet ek doen, om gered te word? Ag vriende, ek dink die punte van vanavond, is vir ons helder en duidelik. Ek moet besef ek is verlore. Ek moet oortuig wees van my sonde. Ek moet weet, alleen die Here Jesus kan my red. Niks anders, niemand anders nie. Ek moet ware berou oor my sonde. Ek moet erken, ek is verloor in my sonde bely en laat staan. En ag vriende, ek ontvang sekerheid van geloof, van redding, wanneer ek die Here Jesus in my lewe toelaat. Ek ontvang vergifnis van my sonde, vriende. O, die Heilige Gees wederbaar my en gee my 'n nuwe hart. En dan, vriende, is het so wonderlik en so belangrik, ek ontvang sekerheid van geloof en van redding. Ek dank God vir my verlossing. Ek moet restitusie doen. Ek moet in hom bly. Ek moet 'n getuie wees. Ek moet vir ander mense vertel. Vriende, dis die blyste nuus wat daar is. As iemand vir jou miljoene rand gee, ag, ek is seker, binne 'n week in ons kerk moet die kerk stuur jou, is dit uitgesaai tot in die Kaap. Maar ek vra vir u vanaand, vertel ons nog vir mense van die grootste gawe. Daai geldwaardetjies is niks, vriende. Ek en Frederik praat nou die dag oor diamante. En ons heg soveel waarde aan diamante, dit sal nie eers in die hemel wees nie. God heg waarde aan die ewigheid saam met hom. En dis hoekom hy Jesus gestuur het, en dis hoekom hy met aan 'n kruishout gesterf het, gewilliglik, sodat jy en ek gered kan word. Wat moet ek doen? Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word. Mag die Here vir ons genade gee, vriende, mag dit so wees, en mag die Here vir iemand vanavond uitdryf, miskien is daar iemand wat inluister, wat vanavond nie seker is nie, maak seker, en gee die Here Jesus 'n kans in jou lewe. Amen. Vriende, kom ons sit net so, kom ons buig maar die hoofde. Ek wil vra as daar enige persoon is, wat nie seker is nie. Ons ken mekaar voor die kop, die Here ken die harte. Is welkom om 'n oomblikie agter te bly. As die ander vriende uitbeweeg, sal baie graag vir u die weg tot sekerheid wil duidelik maak, vir u wil help om die saak met God reg te maak. Miskien wat inluister, moenie vanaand gaan slaap voordat u nie daar in die binnekamer gaan kniel het aan die voet van die kruis en die hart oopgemaak het vir Jesus om die lewe in te kom en die nuwe lewe te gee, die lewe te verander nie. O, erken, bely, laat staan. Roep in die benoudheid na hom. En ag vriende, hy sal verhoor. Mag die Here vanaand vir iemand wat hom nie ken nie, uit genade red. Here, baie dankie dat ons so saam kan wees in die huis. Dankie vir die wonderlike, onfeilbare woord. Dankie dat hierdie woord vas staan. En ons hoef nie te wonder nie, Here. U woord is altyd vars en altyd nuut. En ons wil bid, Here, dat hierdie woord in harte weerklank sal vind. U weet, Here, met wie u vanavond 'n bestelling gehad het en wat u wonderlike doel was met hierdie boodskap. Ons wil vra, bereik so u wonderlike doel. En ag, Here, trek mense met koorde van liefde. Haar die wonderlike teksvers kom in ons harte op, want so lief het God die wêreld gehad. Sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, kom doen daar die ewigheidswerk in mense se harte en lewens. Ons aanbid U daarvoor in Jesus naam. Amen.